Bacaan Alkitab yang pertama diambil dari Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan yang kedua diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat yang ke-11 sampai dengan 19. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menganggahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50 ribu uang perak. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Mari kita sambut Injil Tuhan kita Yesus Kristus dengan kita bangkit berdiri. Seturut Matius pasalnya yang ke-5 ayat 33 sampai dengan yang ke-37. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya.
Haleluya. Haleluya.
Ya, saudara-saudara, kapan saudara menyebut nama Tuhan selama ini? Pada waktu apa saudara menyebut nama Tuhan? Coba renungkan dalam hidup saudara. Pada waktu saudara berdoa, nama Tuhan saudara sebut. Pada waktu memuji Tuhan, nama Tuhan saudara sebut. Pada waktu ibadah kebaktian, dalam liturgi kita menyebut nama Tuhan. Dan juga dalam kehidupan sehari-hari mungkin saudara bersaksi. Mari kita bertanya bagaimana setiap nama Tuhan keluar dari mulut kita ini. Apa yang dilarang untuk kita lakukan dalam hidup kita ini untuk kita lakukan dengan sembarangan, saudara. Kalau di Indonesia, saudara, tidak bisa jalan ini ya. Iya. Tidak kita jumpai di sini, tapi kalau kita di Indonesia banyak orang kencing sembarangan, saudara ya. Sehingga banyak rumah-rumah ditulisi jangan kencing di sini. Semakin ditulis jangan kencing di sini, justru orang tahu itu tempat kencing ya. Sehingga justru baunya bukan main ya. Sehingga kalau kita lihat sampai ada orang diberikan tulisan seperti ini ya. Karena kencing sembarangan. Apalagi saudara yang sering kali dilakukan untuk tidak boleh kita lakukan sembarangan. Tidak bisa ya. Iya, di Indonesia juga masih ada orang berak sembarangan, saudara ya. Buang sampah juga sembarangan. Tapi yang masih juga kita lihat di sini, orang parkir sembarangan. Apalagi saudara, saya juga masih menjumpai ada orang merokok di sini juga sembarangan. Orang meludah juga sembarangan. Dan orang ngomong juga sembarangan. Nah saudara, ada satu perintah dari Tuhan yang sangat penting untuk kita perhatikan mengenai nama Tuhan ini. Iya, ini mengganggu jadi enggak tidak bisa ya. Iya. Ini perintah yang ketiga dari 10 perintah Allah saudara diberikan kepada bangsa Israel. Untuk kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Saya ingat pada waktu masa peloncoan, saudara, kalau di Indonesia mahasiswa baru yang masuk ke perguruan tinggi menjalani masa orientasi, ya disebut peloncoan. Ya pada zaman-zaman saya pada waktu itu orang yang masuk perguruan tinggi di Pelonco dan biasanya diberi nama olok-olok, saudara ya. Dan ada seorang yang bernama Susila Radia. Susila Radia. Agak beda dengan Simon Susila. Penatua kita, kalau Pak Simon Susilanya di belakang, kalau ini Susilanya di depan. Lalu pada waktu di Pelonco, saudara, dia diberi nama Asusila. Gitu ya, ditulis di sini ya. Sehingga kadang-kadang juga dipanggil disingkat dengan Asu. Ya, karena Asusila, saudara. Di dalam bahasa Jawa, Asu itu kotor sekali ya. Anjing, kalau di sini menjadi binatang peliharaan yang indah, tapi kalau di dunia muslim anjing itu binatang haram sehingga biasanya dipakai untuk mengumpat, saudara ya. Kira-kira senang tidak teman saya ini dipanggil dengan Asusila atau kadang-kadang dipanggil dengan Asu itu, ya karena di Pelonco suka tidak suka dijalani ya karena hanya sementara. Tetapi saudara, setelah selesai masa Pelonco orang tetap memanggil dengan namanya Asusila begitu. Ya. Apa yang terjadi, saudara? Biasa saja. Marah bukan main, saudara ya. Dia amat marah. Mengapa marah, saudara? Dia merasa dilecehkan, dia merasa dihina. Meskipun Shakespeare berkata, apa artinya sebuah nama, saudara? Tetapi mari kita sadari bersama. Bahwa nama saudara pada hakikatnya adalah diri sang penyandang nama itu sendiri. Menyebut nama dengan sembarangan, apalagi mempermainkannya, apalagi mengolok-oloknya, melecehkan nama, berarti juga bukan hanya sekedar nama, tetapi melakukannya terhadap orang yang bersangkutan atau pemilik dari nama itu. Maka tidak heran kalau kita mengenal ada istilah, dia sudah merusak nama baik saya, katanya begitu ya. Ada juga yang merasa bahwa namanya sudah diburukkan sedemikian rupa. Karena itu saudara, dalam menyebut nama seseorang mesti berhati-hati agar tidak keliru melakukannya. Karena kita melakukan apa yang kita katakan dengan nama itu, sesungguhnya kita lakukan terhadap pemilik dari nama itu. Nah, mari kita sadari dengan 10 perintah Allah-Nya. Nah, Tuhan menghendaki kita menyebut namanya dalam rangka apapun. Dalam ibadah, dalam saudara menyanyi, keluar kemudian nama Tuhan dari mulut saudara pada waktu saudara menyanyi nama Tuhan, atau dalam liturgi, dalam saudara berdoa, atau juga di luar dalam kehidupan sehari-hari, pada waktu nama Tuhan itu keluar dari mulut kita, apakah kita mengucapkannya dengan sembarangan? Kita yang sungguh-sungguh mengasihinya dan yang mengenal siapa dia dengan nama itu, dia akan berhati-hati dengan nama itu. Bahkan orang Yahudi sampai dengan hari ini, mereka tidak berani menyebut nama Yahweh. Setiap kali ada kata Yahweh, meskipun itu jelas-jelas namanya Yahweh, selalu dibaca Adonai, Tuhan. Karena dia tidak berani untuk menyebut nama Tuhan. Karena 10 perintah Allah itu sungguh-sungguh meresap di dalam hati mereka. Berhati-hati dalam melakukannya. Setiap orang yang menyebut nama itu harus menyadari siapa dirinya itu, dihadapkan dengan nama itu, dan siapa pemilik nama itu. Maka dengan demikian 10 perintah Allah ini saudara, pada hakikatnya mau menyatakan kepada kita betapa pentingnya setiap nama Tuhan itu keluar. Bukan sekedar sebagai nyanyian saudara nyanyikan tanpa dengan hati rasa apapun, sekedar keluar dari mulut kita ini. Setiap nama Tuhan itu keluar bukan sekedar ungkapan liturgi, juga bukan sekedar ungkapan syair kata nyanyian, tetapi setiap nama itu keluar, 10 perintah Allah mengingatkan, periksalah sikap hati kita pada waktu nama itu keluar dari mulut kita. Jadi kalau sudah menyanyi dan nama itu keluar, indahnya nama Yesus, apakah itu sekedar lidah bibir kita ini yang keluar, ataukah itu keluar dari hati, sikap hati kita karena mengenal siapa dia itu dan siapa kita ini. Dan mari kita garis bawahi hal ini yang pertama. Untuk apakah kita menyebut nama Tuhan selama ini? Saya renungkan dalam kehidupan kita. Di Amerika ini, kalau saya lihat dan nonton film, hanya dari semua jenis film, saudara, sampai film yang kalau di Indonesia itu terlarang, film porno pun, saudara, muncul kata Allah, saudara. Oh my God, gitu ya. Begitu cepat keluar dalam mulut kita ini. Untuk menyatakan mungkin keheranan, untuk menyatakan sesuatu yang nikmat dalam hidup kita ini. Tetapi juga begitu sering saya lihat dalam film keluar muncul ungkapan God damn you, begitu ya. Itu kalau kita pakai dalam bahasa Indonesia itu untuk memaki, untuk mengumpat dalam kehidupan kita ini, mungkin setara dengan apa, kalau sudah lihat ini kata yang sangat kotor mungkin ya, bangsat, begitu kalau dalam bahasa Indonesia.
Bahkan mungkin yang lebih keras kata dem itu bisa mati apa? Maaf ya, bajingan begitu ya. Bisa disandingkan dengan God, saudara-saudara. Ya. Sesuatu yang saya renungkan bagaimana kata Allah bisa keluar di lidah masyarakat kita ini. Yang begitu kotor, mengumpat seseorang dengan menyandingkan nama Allah. Saudara, ada yang berubah kalau sudah perhatikan dari Tiger Woods. Ya, Tiger Woods ini sebelum dia terpuruk dengan kasus perselingkuhannya, sebelumnya itu saudara-saudara, setiap kali dia memukul, saya pernah perhatikan bagaimana dia, kalau dia memukul dan pukulannya itu kurang baik, kata yang keluar dengan kata yang sangat keras adalah God, kadang-kadang Tiger, kadang-kadang Jesus, kadang-kadang Christ, gitu. Sehingga pernah Brit Hume memberi peringatan kepada dia, mengkritiknya agar dia menyesal dan mohon ampun dengan kata-katanya seperti itu, menyebut nama Tuhan untuk mengumpat seperti itu. Dan saya lihat dalam kasusnya kemudian hampir semua orang juga tidak peduli pada waktu Wood kemudian dalam kasusnya bersumpah atas nama Kristus yang selalu juga nama itu dipakai untuk mengumpatnya. Saya perhatikan juga wakil presiden kita ini, Joe Biden, saudara. Pada waktu dia mungkin sedang marah dengan wartawan Wall Street Journal, terjadi tahun lalu, juga sudah lihat dengan sangat jelas di televisi bagaimana dia mengucapkan dan mengutuk wawancara yang dilakukan Wall Street Journal itu dengan nama Jesus Christ. Gitu ya. Di Indonesia juga demikian, kata ya Tuhan, ya bahkan kalau saya sering badminton, kalau orang salah itu benar, Allah, begitu ya. Disebut begitu rupa, nama itu keluar begitu spontan sebagai suatu mungkin keheranan, kekecewaan dalam kehidupan kita ini. Kadang-kadang juga muncul kata dengan cepat kita, apa Tuhan, mengutuk seseorang dengan nama Tuhan itu. Mari kita tanyakan dalam kehidupan ini, apakah sepantasnya nama-nama begitu keluar, kadang-kadang sudah menjadi latah begitu ya, keluar dengan cepat, oh God, begitu ya. Dan saya lihat dalam kehidupan orang-orang Kristen pun kata itu begitu cepat keluar dalam kehidupan kita ini. Dengan kebiasaan kita melakukan hal ini, mari kita bertanya, apa makna 10 perintah Allah diberikan kepada kita? Satu, mari kita sadari, menyebut nama Tuhan bukanlah sekedar apa ini, eksklamasi, atau orang Jakarta mungkin bilang apa, latah begitu, yang cepat keluar tanpa kita menyadari bahwa kita sedang menyebut nama yang agung dan mulia itu. Nama itu juga tidak boleh kita ucapkan untuk hal-hal yang tidak pantas, yang tidak semestinya, dan yang terpenting digarisbawahi, untuk tidak kita pakai untuk kepentingan-kepentingan diri kita sendiri. Atau ada udang di balik batu, saudara, untuk menyebut nama itu. Karena pada waktu kita berdoa, kita menyebut nama Tuhan, tidak sungguh-sungguh juga kita bisa mengeluarkan nama Tuhan itu dengan murni, saudara. Matius 6 ayat 5, saudara perhatikan, jangan berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya, artinya mengucap nama Tuhan, tetapi nama Tuhan itu dipakai hanya supaya mereka dilihat orang. Saya kalau sudah pergi ke Jogja, saudara, makan di Lesean, ada hal yang berubah dengan para pengamen, saudara. Kalau saudara lihat bahwa saudara itu memang pakai kalung, ada apanya, salibnya, apalagi tahu bahwa saudara itu Kristen, lagunya tiba-tiba berubah menjadi lagu rohani, saudara, untuk barang, saudara, ya begitu ya. Dan saya heran gitu ya, bahwa nama-nama Tuhan dipakai untuk barang. Dan kalau saudara tanya hasilnya, hasilnya lebih banyak ya, kalau sudah pakai nama Yesus untuk barang begitu rupa ya. Maka sebagai pendeta, kalau saya dulu di Kudus, selalu ada orang kalau datang menangis, Pak, saya ini dari keluarga Muslim, Pak, saya jadi Kristen, sekarang saya diusir, saya demikian, demikian. Dan saudara, orang yang menyebut nama Tuhan, hasilnya luar biasa, saudara. Sejauh mana nama Tuhan kita sebut, atau saudara berhutang, lalu saudara menyebut nama Tuhan, supaya ujung-ujungnya hutang sudah dapat banyak. Apakah nama Tuhan kita pakai hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, termasuk untuk memaki? Memaki itu untuk melampiaskan emosi kita, kemarahan kita dengan memakai nama Tuhan, dan kita memakainya dengan sembarangan. Jadi bagaimana kita memakai nama Tuhan dalam setiap ucapan kita ini? Saya rasa ini hal yang saudara harus sadari, mengapa 10 perintah Allah mengungkapkan ini sangat penting buat kita. Setiap kali nama itu keluar dalam kehidupan kita, kita harus bertanya, apa motivasi kita? Apa motivasi kita dengan menyebut nama itu? Menyebut nama Tuhan, saudara, sesungguhnya adalah untuk mengalami kehadirannya. Begitu nama itu kita sebut, kita tahu bahwa kita ada di hadiratnya. Kita ada dalam hadirat Allah yang kudus itu. Menyebut nama Tuhan berarti kita memanggilnya, saudara. Dan kalau dia, kita memanggil dia, kita mengharapkan kehadirannya ada bersama dengan kita. Dan kalau kita mengharapkan dia hadir bersama dengan kita, itu berarti kita siap untuk mengalami apapun bersama dengan dia, dan siap untuk ada di dalam kehendaknya. Ya, kalau saudara memanggil siapapun, Bapak Presiden, saudara tahu bahwa bagaimana saudara harus bersikap apabila dia hadir, ada di depan kita ini. Apakah kita menyebut nama Tuhan dengan sungguh-sungguh tunduk kepadanya? Ini pertanyaan kita. Hidup dipenuhi dengan begitu banyak janji, saudara. Dan memang janji sangat dipentingkan oleh orang yang kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan, sehingga manusia dalam kehidupan ini membutuhkan janji dan kadang-kadang juga membutuhkan sumpah untuk membuat kita yakin apa yang kita tidak ketahui seminggu lagi, sebulan lagi. Sudah diminta untuk berjanji dalam bentuk surat, saudara kontrak rumah, saudara menyewa apartemen. Sudah diminta untuk berjanji karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan itu. Dan janji itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan umat manusia, menghadapi banyak ketidakpastian dalam kehidupan ini. Mereka yang menikah juga saling saling berjanji satu dengan yang lainnya, karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, saudara. Tetapi sayangnya lidah manusia tidak bertulang. Demi untuk segala sesuatu orang berjanji, dan kalau tidak diperhatikan, dia berjanji demi apapun juga, kalau sampai pada akhirnya juga tidak dipercaya, maka nama Tuhan pun dipakai dalam kehidupan ini. Bacaan kita yang kedua, saudara, menyinggung persoalan ini. Apabila kita bersumpah, berjanji dalam nama Tuhan, kita berada dalam dua persimpangan jalan. Persimpangan yang pertama, kita berusaha dengan sekuat tenaga agar kita melakukannya dan janji kita itu dipercaya, dan memang seharusnya itu yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Tetapi kalau kita tidak berhasil, orang yang bersumpah demi nama Tuhan, sedang mempermainkan nama Tuhan itu dengan sesuka-sukanya, hanya demi untuk kepentingannya sendiri, apalagi dengan memaksud supaya leluasa dengan demikian maksudnya dapat dipenuhi, dan kemudian tidak bertanggung jawab dengan janji-janjinya itu. Matius pasal 5 ayat 34 dengan sangat eksplisit melarang kita untuk bersumpah demi apapun. Dalam kelompok Quaker dan Mennonite, saudara, bahkan dijadikan dogma bahwa kita sama sekali tidak boleh bersumpah demi apapun. Tetapi mari kita perhatikan apa yang sedang dipersoalkan oleh Tuhan Yesus, karena apa yang disampaikan oleh Tuhan ini memiliki konteks yang sangat jelas. Orang-orang Yahudi, saudara, cepat sekali berjanji dan bersumpah demi nama apapun, tetapi kalau itu tidak diucapkan demi nama Tuhan, dia dapat dengan mudah untuk mengingkarinya. Orang hanya memegang janjinya kalau diucapkan demi nama Tuhan. Dan itulah persoalan yang sedang dihadapi oleh Tuhan Yesus pada waktu itu, saudara. Persoalannya bukan apakah boleh bersumpah atau tidak, tetapi prinsip yang ditandaskan oleh Yesus di sini, saudara, bukan sesuatu yang spesifik mempersoalkan bersumpah atau tidak, tetapi dikatakan kalaupun kita ini berjanji dan bersumpah, juga bukan soal Yerusalem atau demi untuk bumi, apalagi demi nama Tuhan, tetapi yang hakiki adalah bahwa setiap janji itu harus ditepati. Dan kalau setiap janji itu harus ditepati, baik dengan nama Tuhan maupun tidak dengan nama Tuhan, yang keluar dari setiap mulut orang Kristen itu berarti kita tidak perlu untuk bersumpah demi apapun juga. Karena apa yang keluar dari mulut kita, baik yang kecil hanya janji nanti saya telepon ya. Oh ya, nanti saya datang. Kecil, mungkin sepele, saudara. Atau saudara berjanji bahwa saudara akan berhenti untuk merokok, saudara mengurangi makanan, dan saudara berjanji, baik itu hal yang sepele. Sampai dengan hal yang besar, saudara bersumpah dengan nama Tuhan di pengadilan, dengan kitab ditaruh di kepala kita kalau di Indonesia. Dan saudara ingat janji yang saudara ucapkan di hadapan Tuhan, pada waktu saudara dibaptis dan mengucapkan janji, pada waktu kita melakukan perjamuan kudus, kita berjanji dalam sakramen itu. Pada waktu kita menikah, kita berjanji di hadapan Tuhan. Pada waktu saudara ditabis menjadi penatua, menjadi diaken, saudara berjanji di hadapan Tuhan, aku akan setia, akan menjadi teladan, dan seterusnya. Saudara perhatikan, apakah janji-janji yang keluar dari mulut kita itu, dari yang sepele, saudara, sampai dengan yang menyebut nama Tuhan itu. Kita perhatikan dalam kehidupan ini, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tidak usah demi nama hidup kita ini, di Indonesia itu bahkan teman saya dulu kalau kecil saya ingat itu, sukanya kalau minta supaya permintaannya itu diberikan, sumpahnya itu apa? Kiting, begitu. Apa itu kiting itu? Kalau dalam bahasa Jawa itu apa itu? Ya, orang yang tangannya itu kemudian tidak bisa digerakkan begitu rupa. Ya. Ada banyak sumpah demi hidup kita, demi untuk meyakinkan bahwa ucapan kita itu benar. Tetapi buat kita orang-orang Kristen dipersoalkan di sini, semua ucapan kita buat orang-orang percaya, baik sepele maupun yang besar, haruslah kita pegang. Yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Perhatikan ini. Betapa mudahnya Yesus sudah ingatkan nama Tuhan ini disebut dan dipakai. Bukan setiap orang yang menyebut nama Tuhan, termasuk dalam hal ini bernubuat, berkhotbah, bahkan menjadi hamba Tuhan yang besar. Yesus katakan, aku tidak mengenal engkau dalam apa yang dikatakan oleh Tuhan. Bukankah aku bernubuat demi namamu Tuhan? Bukankah aku mengusir setan demi nama Tuhan? Bukankah aku bernubuat demi nama Tuhan juga? Tetapi Yesus berkata, enyahlah engkau, hai sekalian pembuat kejahatan. Hanya dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Artinya, saudara, tanpa upaya kita yang sungguh-sungguh untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan, tidak layak kita menyebut nama Tuhan itu. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan metrenya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Begitu jelas, saudara. 2 Timotius pasal 2 ayat 9. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah ia meninggalkan kejahatan. Yang berikutnya, saudara, apakah kita menyebut nama Yesus karena kita sungguh-sungguh percaya kepadanya, mengasihinya, dan menghormatinya? Itu bacaan kita yang kedua dari Kisah Para Rasul. Masyarakat Efesus sudah sangat kenal siapa Rasul Paulus itu. Luar biasa mujizat yang dilakukannya dalam nama Tuhan Yesus itu. Kisah Para Rasul menyebut begitu banyak mujizat terjadi. Orang lumpuh dikatakan Petrus, dalam nama Tuhan Yesus berjalanlah. Dan orang itu berjalan. Dan Yesus, Rasul Paulus bahkan dengan sapu tangannya itu dalam nama Tuhan diletakkan dalam orang yang sakit, orang itu sembuh. Dan itu sebabnya orang kemudian berpikir, betapa ajaibnya nama itu. Maka dalam bacaan kita ini ada banyak ahli jampi, dukun, karena tahu melihat betapa luar biasanya kuasa-kuasa dari rasul-rasul Tuhan itu. Lalu mereka juga memakai nama itu untuk mengusir setan, saudara, demi nama Tuhan Yesus juga. Tetapi apa yang kita lihat dalam bacaan kita? Mereka para jampi mencoba melakukan pengusiran roh jahat, tetapi mereka gagal meskipun menyebut nama Yesus, saudara. Jadi apa persoalannya? Roh jahat itu kemudian berkata, Yesus aku tahu, Paulus aku mengenalnya, tetapi siapa engkau ini? Kata roh jahat itu. Apa artinya, saudara? Menyebut nama Yesus, saudara, karena kita sungguh-sungguh mengenalnya. Tidak seperti ahli jampi itu, hanya tahu, oh nama itu berkuasa, lalu hanya menjadi mantra dalam kehidupannya, lalu dipikir bahwa dengan nama Tuhan Yesus itu mujizat akan bisa terjadi. Menyebut nama Yesus berarti kita mengenalnya itu. Itu mengingatkan kita betapa pentingnya kita terus mengenal dia. Sejauh mana tekad kita untuk mengenal dia. Sejauh mana tekad kita untuk terus ada di dalam firman-Nya, menelaahnya, PA dalam bagian hidup kita, mengenalnya, saudara. Karena itu terkait dengan kita menyebut namanya. Tidak dengan sembarangan, karena kita menyebutnya, karena kita mengenalnya, saudara. Semakin dalam kita mengenalnya, semakin kita akan tahu apa yang pantas untuk kita ucapkan dengan nama itu. Karena kita mengenal nama itu, dan bukan hanya mengenal, tapi kita percaya kepada nama itu. Dari itulah yang tidak ada dalam para dukun. Mereka tidak mengenal, mereka juga tidak percaya kepadanya, dan bergantung dan berharap sepenuhnya kepadanya. Itulah yang membuat nama itu berkuasa pada waktu kita sebut, seperti Rasul-Rasul Paulus menyebut nama Tuhan Yesus, dan kuasa dan mujizat terjadi dalam kehidupan ini. Karena nama itu keluar dari pengenalan yang dalam siapa dia yang agung itu. Dan nama itu keluar oleh karena dia mengenal dan percaya dengan sungguh kuasa itu bekerja dalam kehidupan ini. Dan dia bergantung sepenuhnya dengan kuasa itu dan berharap sepenuhnya kepada nama itu. Itu sebabnya terjadi perbedaan, saudara, sudah nanti teruskan bacaan sampai dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayatnya yang ke-19. Saudara juga akan berjumpa dengan para dukun, para jampi, orang-orang pada waktu itu yang sungguh-sungguh kemudian menyebut nama Tuhan, tidak seperti dalam bacaan kita yang tidak ada artinya karena nama itu dianggap hanya sebagai mantra. Dan nama itu tidak disertai dengan pengenalan yang sungguh akan nama itu. Dan tidak disertai dengan sungguh kepercayaan dan keyakinan dan ketergantungan kepada nama itu. Maka tidak ada maknanya dan tidak ada kuasanya. Tetapi pada waktu Kisah Para Rasul 19, para dukun itu sungguh-sungguh kemudian percaya dan membuang buku kitab-kitabnya yang sangat mahal itu, sudah baca di dalamnya, amat mahal nilainya, tetapi ditinggalkannya dan lebih percaya dan menyebut nama Tuhan karena dikenalnya, dipercayanya, dan bergantung kepada kuasa itu. Dan lihat Kisah Para Rasul 19, nama itu meskipun dipakai oleh dukun yang sudah bertobat dan sungguh-sungguh memanggil nama Tuhan, begitu besar kuasanya. Mari kita simpulkan dalam kehidupan kita, saudara-saudara, bagaimana kita menyebut nama Tuhan dengan benar, tidak dengan sembarangan. Karena setiap kali kata itu muncul, baik dalam dunia liturgi kita ini, dalam ibadah, baik di luar dalam percakapan kita sehari-hari, setiap kali nama Tuhan itu kita sebut dalam mulut kita, karena kita sungguh-sungguh mau memanggilnya, sungguh-sungguh karena kita menyapanya, kita mau berada di hadiratnya, kita menghampirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, itu sebabnya kita kasih, kita syukuri, kita hormati dengan sikap takut akan Tuhan, mempercayakan segenap hidup kita ini kepadanya untuk hidup bersamanya, dituntun olehnya, tunduk kepadanya, bergantung sepenuhnya, dan berjalan dalam pegangan tangan Tuhan. Itulah nama Yesus yang layak untuk keluar dari mulut kita. Mari kita tunduk di hadapan Tuhan. Kita renungkan dalam hidup kita. Selama ini setiap nama Tuhan keluar dari mulut kita, bagaimanakah sikap kita?